halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 10ka bisha Janaari 2016, idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed.
goor salaada subax ay gaadhay ayaa walaal dhaafka gurigeyga waxaa loo soo qaraacay si xoogan, sidii wax la baacsanayo camal oo kale ah. Markay nasi xoolaha maxalsi albaabka ay furtay, waxaa meesha ka soo galay 6 nin. Anigu waxaan taaganahay markaa fadhiga guriga ee anigu banaanka markaa uma aanbixin. Naseexo ayay madaxa waxay kaga dhufteen waxa ay siteen. Horey u soo mareen mid walba qofkii ka hor yimaado ayay wax ku dhufanayeen. Markaa waxay ku qasbayeen in dadku ay bixiyaan ay soo saaraan waxay hayaan.
Taasi waxay ahayd mid ka mid a gabdho arday Soomaali ah oo dalka Tanzania ay weerar u geysteen kooxo burcad ah, mid ka mid ahna ay u geeriyootay jugtii ay soo gaarsiiyeen. Wareysi ayaad ku maqli doontaan.
Qodobada kale ee idaacadda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a koox reer Masar ah oo xidhiidh la leh ururka ICE soo sheegay inay qaadeen weerar hubaysan oo ay ku dileen 2 ka mid a ciidamada amniga oo xilligaasi ku jiray howlgallo ay ka fulin lahaayeen magaalada Qaahira.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku heynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Nin dable ah ayaa dilay 2 askari oo ka mid ahaa booliiska dalka Masar magaalada Qaahira iyagoo markaasi ku socday shaqadooda. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa waxa uu sheegay in ciidamo ay geeyeen goobta falkaasi uu ka dhacay si ay baaritaan ugu sameeyaan toogashada. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dadkii geystay falkaasi toogashada ay isaga baxsadeen, halkaasi welina aysan jirin cid si rasmi ah u sheegatay.
Booliska dalka Kosovo ayaa u isticmaalayay tuubooyinka biyaha dadka lagu buufiyo iyo qiiqa kaga ilmeysiiyo dadka in ay ku kala eriyaan kumanaan dad oo dhigayay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda dowladda magaalada caasimadda ah ee Pristina. Mudaharaadkan oo ku bilowday si nabadgelyo ah ayaa ahaa kii ugu dambeeyay dibadbaxyo loogu baaqayay mas-uuliyiinta dowladdu inay xukunka isaga degaan kadib markay heshiis la gashay dowladdu wadamada dariska la ah ee Serbia iyo Montenegro. Dibadbaxyaashii sabtidii ayaa ku tuurayay ciidamada booliska dhagxaan iyo baaruud iyaga oo markaasina burburiyay qaar ka mid a dhismayaasha dowladda. ciidamada amniga ayaa uga falceliyay arrintaasi in ay dadkaasi ka dareeriyaan meelihii ay ku mudaharaadayay, iyagoo qaar ka midana xabsiga u taxaabay, kuwana dhaawacyo fudud ay soo gaadheen.
kooxaha dusha kala socda arrimaha waddanka Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in duqeyn xagga cirka oo lagu sameeyey magaalada ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi in ay ku dhinteen 10 ka mid ah dadka halkaasi sabtidii shalay, kuwaas oo ay ku jireen dad rayida, dagaalyahano iyo maxaabiisba. Dadka dusha kala socda arrimaha xuquuqul insaanka ee waddankaasi Suuriya ayaa iyagu aanan sheegin haddii duqeynta gobolkaasi Idlib ay geysatay dowladda Suuriya amaba diyaaradaha dagaalka ee xulufadooda Raashiya ee waayadanba ka waday duqeynta halkaasi. Dadka indhaindhaya arrimaha Suuriya waxa ay sheegeen in 39 qof lagu dilay duqeyntaasi oo iyagu qaarkood ku jiray dhisma maxkamadeed iyo xabsi ku dhagan isla goobtaas oo ay gacanta ku hayaan kooxda Islaamiyiinta ee Al-Qaacida ku xiran ee Nusra. Sidoo kale warar horudhac ayaa waxa ay sheegayaan in ku dhawaad 10 qof ay dhaawacyo ka soo gaareen duqeyntaasi, iyadoo warbaahinta qaarkeedna ay warinayaan in 10 ay gaarayso tirada dhimashada.
wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
4 gabdhood oo Soomaali ah oo arday ahaa jaamacadna ka dhiganaya dalka Tanzania ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan ay kooxo burcad ahi ku soo weerareen gurigii ay ka deganaayeen halkaasi, kadibna ay dhaawacyo u geysteen. dhaawacyadaasi oo mid ka mid a gabdhahaasina ay jimcihii ugu geeriyootay cisbitaal ku yaala magaalada Daarusalaam ee xarunta dalkaasi, halka gabdhihii kalena ay dhaawacyo fudud soo gaareen. Haddaba Sahre Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay mid ka mid a hablahaasi oo magaceeda ku soo gaabisay Muna. khadka telefoonka kadib waxa ay ku weydiisay bal in ay jawaab ka bixiso halka ay ka yimaadeen raggan.
waddanka Tanzania gaar ahaan caasimadda waddanka Dar es Salaam. Marka goor salaada subax ay gaadhay ayaa walaal albaabka gurigeyga waxa loo soo qaray si xoogan sidii wax la baacsanayo camal oo kale ah. Marka gabadhan Allah ha u naxariistay naxariisteen nasiixo ayaa albaabka furtay sababo waqtigaas waqtiga anaga caadida noo ah aan u aadna jaamacadaha. Marka markay nasiixo Allah ha u naxariistay albaabka ay furtay waxaa meesha ka soo galay lix nin. Anigu waxaan taaganay marka fadhiga guriga ee aan banaanka marka uma aan bixin. Nasiixo ayay madaxa waxay kaga dhufteen wax anigu ay siteen. Waxay sa awood laadin laakiin waxay siteen ma garanayo anigu wuxuu yahay.
Waa.
Iyo faash iyo wuxuu ahaa I don't know ma aqaani. Marka markay ku dhufteen hore u soo mareen mid walba qofkii ka hor yimaado ama kii meesha jooga ayay wax ku dhufanayeen.
Waan gartay.
Nasiixa marka madaxa soo dhufteen nasiixa way dhacday. Gabar kale fardis iyaduna la dhaho iyana waxay kaga dhufteen lugta adigu iyo dhabarka. Marka gabdhihii soo saaray mid walba nabar u gaarsiiyeen.
Waa tan.
Marka anigu waan cararay meel baan galay iskuul ah. Marka gabadh baa jirtay oo shaqaale ah gabadh refer iyo waxay ku dhufteen adigu inigii waxba ka soo dhacay. Marka ala kulli xaal waxay ku qasbeen in dadku ay bixiyaan ay soo saaraan waxay hayaan. Nasiixa ayay soo jeedeen nasiixana sidii ay ku soo saartay waxay ku haysteen waxa weeye lacag $2,000 ay ka soo qaaday xawaaladda.
Marka maalinimadii hore ka soo qaaday?
Xawaaladda lacag ku soo qaaday $2,000 si ay ugu ambabaxdo Soomaaliya sababu mastabteeda waxay u dhammaanaysay 15-ka bishan aan ku jirnay caawa 9-ka ah.
Ma markay lacagta soo qaadaysay baa la arkayay oo la soo dabagalay?
Nasiixa markay lacagta soo qaaday ayay arkayeen dadkani ama xawaaladda ka soo raaceen ama meel kale ka soo raaceen. Laakiin waa dad arkay nasiix marka lacagta soo qaadatay.
Marka waa la soo jiiday lacagtii alaabii miyaa laydinka qaatay mise way idin dhaafeen?
Walaal may dhaafin nasiixa ayay soo jiideen waxay dhaheen lacagta khasabana ku soo saartay nasiixana lacagta soo saartay. Waxaa kaloo ay qaateen laptop, iPad iyo telefoono gacaneed oo guriga gabdhaha isticmaalayeen way wada qaateen.
Waan gartay.
Marka markay waxoodi qaateen irintaas ay ka baxeen wayna dhaafeen. Saas darteed baan booliska wacay booliska yimi dhaqtarka naga geeyay. Nasiixa waxay gashay operation madaxaas oo waxay dhihin lafta madaxa uu noqotay. Operationki markii hore way ku guuleysatay alxamdulilah way soo kacday aabaheedna wuu noo yimi. Laakiin nasiib darro nasiixa shalay bay dhimatay walaal.
Allah ha u naxariisto. Marka aabaheed ma waddanku idin la deganaa mise meel kale uu ka yimi?
Maya walaal wuxuu ka yimid Soomaaliya walaal aabaheed waddanka nalamu deganan wuxuuna yimi gabadhiisa.
Waan gartay. Iyadu marka dhammaantiin jaamacad baad wada dhiganayseen?
Walaal dhammaantii arday baanu nahay. Qaar hadda dhammaynaya iyo qaar ay weli u harsantay. Anigu waxaan dhammaynaya bisha 3-aad ee sanadka hadda ku jirno.
Nasteexana 15-ka bishan ay dhammaynaysay?
Nasteexana 15-ka bishan ay u dhammaantay. Master bay u diyaarintay. Anigu digrii baan diyaaray. Iyadu master bay diyaarinay. 15-ka bishan waxay sugaysay un xaflada bas. Shaaha 16-ka bishan waxay rabtay meherkeed inuu ka dhaco Soomaaliya. Labada gabdhood waxaa waxay mid diploma diyaarinaysa iyo mid diyaarinaysa certificate.
Waa tahay. Marka guud ahaan imise sanad waddanka joogteen?
Walaal qof walba waqtigu joogay. Anigu 4 sano joogay. Laakiin nasiixa waxay nooga timi from Sudan ayay kasoo diyaarisay degreegeedii iyo diploma-heedii. Marka iyadu hadda waxay joogtay 2 sano ay dhiganaysay Master Town.
Intii hore marka gurigan goormaa degteen?
Walaal gurigan waxaan deganay dhawaan. Waxaan deganay Midabdil iyo Badha.
Marka hore halkee deganaydeen?
Marka waxaan deganay jaamacadda dhexdeeda.
Waan gartay. Marka ammaanka magaaladu waa sidee maadaama uu calooday gaa keenteen 4 habloodna guri iskula degteen?
Ammaan weli 4 sano deganaa. Inkastoo aan ka soo bixin anigu jaamacadda laakiin wax dhibaato oo hore oo ka dhacay ma maqlin mana aan arkin.
Waan gartay. Marka markii dhakhtarkii laydin geeyey waxaad ii sheegtay Allah u naxariistay nasteexo inay qaliin gashay madaxa ah kadibna qaliinkii markay ka soo baxday ay haddana dhimatay. Idinka xaaladiinu waa sidee? Hablihii kale dhaawacyada fudud soo gaareen?
Xaaladeedu alxamdulilah rabbil caalamiin bay ku soo noqotay sidii caadiga ahayn awalba u noolaan jirnay sababtoo kulli nafsi daaqatul mowt waxaad ayaa adduunkan ma jiraan. Waxaa hadi lahaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa maanta baaqi noqon lahaa inkastoo nasteexo caloolxumo nagu reebtay oo sababta ah gabadh yaro hadda soo kacayso nolosheeda ay heer sano marayso ay maanta xaggii ilaahay qaatay. Si kastaba ha ahaatee walaashay sahray aabaha nasiixa ayaa xoogaa yar xanuunsay laakiin hadda wuu fiican yahay. Waxaana ku joognaa hotel waxaana rajaynaynaa inaan guri ama bardambe raadsano guri jaamacadda ku yaal ama ku dhow meesha jaamacadda.
Waa gartay dowladda iyo booliska markii aad la xidhiidheen ilaa hadda wax la idiin qabtay ama dadkii falkan idinku fuliyey oo lasoo qabtay ma jirtaa?
Walaal macaan waxa ku jira waddanka baarlamaanka waddankan wiilal Soomaaliya ayaa ku jira wasiirka waddankan dumarka waxa weeye gabadh Soomaaliya. Marka way noo wada yimaadeen wixii Soomaaliya ahee dowladda shaqo ku lahaa. Waxaa kaloo noo yimid dad caadi loo ka shaqeyso ganacsadayaala. Soomaalida si ma sha Allah ay uga soo qayb galeen aaski iyo xanuunki marxumadaba waxay qaadeen balanqaad in la soo qabanto sawsaa waxay isticmaalayaan taleefannada waxana loo sheegay taleefanka taleefan kamida in lagu isticmaalayo magaalada aan joogno meel kamida
hablahaasi gabadhaasi muna oo iyadu magaceeda muna un ku soo koobtay kana mid ahay dhowr gabdhood oo iyagu lagu weeraray magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania qadka telefoonka ayaa waxay ugu warramaysay Sahra Ciidla Nuur dhageystayaal waxaan naga xusuusina dhinaca dawladda oo aanu isku dayna xiriir aanu la sameeyney hadii aynu helno cid ka jawaabta arrinkaasi idaacadaha iyaga damba ayaad ku dhageysan doontaan
subaxna aksin dhageystayaal halkaad naga socotaan waa Washington koox reer Masar oo xiriir la leh ururka ISIS ayaa sheegay inay qaadeen weerar hubaysan habeenkii Sabtida iyagoo dilay laba kamid ah ciidamada amniga oo ku jiray hawlgallo ay ku fulin lahaayeen ay ka fulinayeen magaalada Qaahira kooxdan dableeda ah ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen gaari ay saarnaayeen saraakiil booliska iyo askarta gobolka Giza ka tirsan dhacdo kale oo ka gaar ah ayaa iyaduna Jimcihii waxa ay ka dhacday oo lagu filiyay qof gaari watay saddex ruux oo dalxiisayaal ahaa oo joogay hotel la yaqaan Red Sea Resort. Haddaba wariyaha VOA-da Edward Iranian ayaa warbixinta Qaahira ka soo diray Saare Cabdi Axmed ayaana soo koobaysa.
Warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa ay sheegtay in taageerayaasha ururka ISIS ay soo dhigeen barahooda xiriirka bulshada warar ay ku sheeganayaan inay ka dambeeyeen falkii toogashada ahaa ee Sabtidii dhacay kaasoo aanan si madax bannaan loo xaqiijin karin in ay sheegtaan mas'uuliyadda haddana fariimahan ayaa u muuqda sida ay madaxdu sheegayaan kuwa ka horreeya oo ay dad xiriir la leh ISIS kuna nool gudaha dalka Masar ay soo dhigayeen ma jirto cid xaqiijin karta ku lug lahaanshiyaha cid geysatay weerarkan tooriyeenta ee ka dhacay magaalada Hurdada saddex dalxiisayaal reer Yuruba ayaa lagu weeraray tan iyo markii la waxyeelay dalxiisayaashaasina waxaa la soo warinayay in xaaladoodu ay soo hagaagaysay muuqaal laga soo duubay goobta falkaasi uu ka dhacay ayaa waxa ay muujinaysaa ciidamada booliska iyo kalkaaliyaal caafimaad oo siinaya gurmadka degdega mid kamid dadkii weerarkaasi geysanaya oo qudhiisa la dhaawacay goobta ay dadku ku weerareen dalxiisayaasha ay ku cunteenayeen la dhigay saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in nin kale oo ninkaasi la socda weerarkana geystay isla goobtaasi in booliisku ay ku toogteen oo uu geeriyooday dalxiiso u dhashay dalka Jarmalka laguna magacaabo Barbara Wolf ayaa uga warantay wariyasha wakaaladda wararka Associated Press wixii ay arkay
There was many policemen around and we saw a dead person on the floor he was half naked only
a waxa joogay goobta booliis badan waxaan aragnay nin dhulka yaalla oo dhintay wuxuu qabay hooska gashi kaliya amaba surwaal ninka kale ee ku xigay ayaa isna aad u cabaadayay xanuun hayay awgis laakiin samaysay jireen cid u gargaareysay dalxiiso kale oo isna u dhashay waddanka Sweden ayaa waxa uu sheegay inay jirtay xoogaa deganaanshiye la'aana hotelka dhexdiisa markii ay weerarka dadka geysanaya ay dadka ku bilaabeen weerarkaasi iyadoo martidu hoteelkuna ay bilaabeen inay hadba dhan u yaacaan iyagoo argagixsan ninka dhaawacmay ayaa wuxuu u muuqday in uu ku jiray daadisa labaatameeyaha wuxuuna ahaa nin aanan gar lahayn waxaa laga dhaawacay labada lugood dharkiisana inta badan waa laga siibay iyadoo markaasi ujeedku u ahaa si loo hubiyo hadii uu wato walxa qarxa sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah dalxiisayaasha ila waradyo ku dhowdhow amniga ayaa waxa ay sheegayaan in weerarayahanadani ay yimaadeen hurgada iyaga oo dhinaca badda ka soo galay laakiinse ma jirto warar dheeriya oo la sii daayay mid ka mid ah saddexda qof ee dhaawaca ayaa mid waxa uu ahaa dalxiiso u dhashay dalka Sweden laguna magacaabo Sami Olofsson kaasoo soo dhigay bartiisa Facebook in afar jeer la tooriyeeyay laakiinse uu haatan soo fiicnaanayo caafimaadkiisa jidgooyoyin ayaa la dhigay hoteelka hareerihiisa iyadoo talaabooyin kale oo amniga lagu adkeenayana la meel mariyay wasiirka dalxiiska ee dalka Masar ayaa waxa uu sheegay goor dambe in dawladdiisu ay dhawaan ku dhawaaqi doonto howlgallo horle oo lagu sugayo amniga si loo ilaaliyo dadka ajaanibta ah ee dalxiiska u yimaada waddankaasi goobihiisa taariikhiga ah laba cisho ka horna koox dad ah ayaa rasaas waxa ay ku fureen dalxiisayaal ku sugnaa hotel loo tamash la tago banaankiisa iyo dhowr bas oo kuwa lagu qaado dalxiisayaasha oo markaasi faariq ahaa meel ku dhow arhaamta dalkaasi Masar iyadoo markaasina halkaas ay ku sugnayeen dad u dhashay Israa'il hotel ku yaala banaanka magaalada caasimada Qaahira markii weerarkaasi uu dhacay isla kooxda taageerta ISIS ee ka jirta Masar ayaa waxa ay sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkii lagu dilay booliska iyadoo sidoo kale ay sheegteen inay ka dambeeyeen dhacdada Qamisii lacagaha ka soo xarooda dalxiiska ayaa il muhiim ah dhaqaale u ah waddanka Masar inkastoo ay hoos u dhac ku timid ganacsiga dalxiiska sanadihii ugu dambeeyay markaas oo xaaladda ganaansheela aanayd oo xagga siyaasadda iyo mowjado weerar rabshado wata ay geysanayeen mintidiin islaamiga dalkaasi kooxda islaamiyinta ISIS ayaa waxa ay sheegteen inay ku talaaleen bam diyaarad ku dul burburtay Sinai bishii October taasoo waday 224 qof oo badidood ahaa raashiyan dalxiisayaala kuwaas oo markii dambe ku geeriyooday dhamaantood bishilka
Sara Cabdiraxmed ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA da Edward Iranian oo Qaahira ka soo diray
waa tahay subax wanaagsan markala dhageystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da ayaad nagala socotaan urur ay ku midoobeen in ka badan 400 oo dhalinyaro ah oo ku kala sugan waqooyiga Ameerika Yurub iyo qaliijka Carabta ayaa waxa ay sheegeen in ay hirgeliyeen mashaariic samafal ah oo lagu kaalmeenayo dadka danyarta ah iyo kuwa qaba xanuunka dhimirka iyo qaliino ay si lacag la'aan ah ugu sameeyaan dadka qaba xanuunada indhaha iyo qaybo kale oo jirka ka mid ah ururkaasi oo lagu magacaabo Haldoor ayaa sidoo kale sheegay in ay magaalada Hargeysa ka dhisayaan dugsi farsamada gacanta lagu barto oo ay haatanba dhismihiisu uu ay wadaan ama uu socdo Saare Cilla Nuur ayaa hadaba khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay gudoomiyaha ururkaasi Asad Yuusuf waxayna ka wareysatay howlqabadkooda waxayna ugu horreyntii weydiisay magaciisa oo dhameystiran iyo halka uu joogo
Asad Yuusuf Ismaaciil waxaan gudoomiyaha ururka Haldoor waxaan joogaa Alaska Mareykan Alaska State
waan gartay faahfaahin naga sii shaqooyinka uu qabto iyo ilaa xilligii la aasaasay
wad mahadsantahay walaalo ururka Haldoor waxa uu yahay urur dhalinyaro oo samafala oo aan macaashtoon ahayn oo aan dowli ahayn oo aan siyaasi ahayn waa urur uu tafaxaytay inuu walaal dadka masaakiinta ah caawiyo oo wuxuu qabto salaasada hal maalin naga xigto ayay guuradii ururku afaraad ku beegantay walaalo
waan gartay marka afartaa sanadood waxyaabaha aad taaban kartay idiin qabsoomay maxaa ka mid a
marka hore waxaan ku bilownay dadka jilicsan inaanu barnaamij la yidhaahdo quwadi walaalka marka dadka masaakiinta aan caawin jirnay rabadaantii waanu afurin jirnay kadib waan ka gudubnay walaalo waxaanu furnay xarun la yidhaahdo xarunta kaydka hidaha ee dhaqanka maxamed nooga loo bixiyey oo laboreria oo baahi keentay oo dadku dhalinyaradii ardaydu wax ku akhristaan waxa kaloo aanu operationa u sameynay dhalinyaro aad u yaryar oo xagga indhaha ah oo xagga xiniyaha ah ayaan qalliino u sameynay taasoo ay keentay markii la soo sahamiyey baahi aynay awoodin dadkaasi inay magaraasi caafimaadkoodii ay wax ka qabsadaan
waan gartay marka dadkan caafimaadka qalinada caafimaadka aad u sameyseen ma lacag baa laga qaaday mise qalin bilaasha buu hayo lacagta idinkaa bixinayay
may walaal urur kuma bixinaya walaal waa qalin bilaasha walaalo oo lacag la'aana ayo dadka masaakiinta looga faa'iideynayo walaal aan awoodin waxa kale aanu caawinaa dadka dhimbilka ah waan walaal guryahooda ugu tagnaa waan lacaga deeqaa siinaa tii ugu dambeysay lix qoys ayaanu siinay $1,000 oo 6,000 gaaraysa walaal marka saasan walaal uga warhayna dadka masaakiinta waana urur walaal ku sifoobay inuu dadka masaakiinta
waan gartay marka iyaa idinka idin caawiya
annagunba walaal waxaan leenahay walaalo sharciyad baan leenahay waxaan nahay member aad u badan marka wax ayaga anagu aan iska qaadno ayaan urursanaa akoon ku ururinaa kadib markii waxay noo bataan man walaalo guddiyaan u leenahay guddida sadaqada soo diyaarisay markaas iyo dadka jilicsan ayaa soo diyaarisay sidii dadkan loo caawin lahaayo research si walaal cadaaladii ku dheegan tahay walaal loo soo sahamiya marka annagunba walaal iska caawina
waan gartay marka tirada ma noo sheegi kartaa xubnaha ururkan ku jira
walaal iminka 400 ka tir ayaan marayna walaal ku kala nool North America iyo Europe iyo Hargeysa iyo Khaliijka walaalo markii aan muddada iminka 4 sanaa walaal wadnay ayaan walaal waxaanu isla garanay guddida ururka iyo xubnaha iyaguba inaanu ka tagno wax dhaxalgala oo taariikh kala inuu ururkani ka tago marka walaal waxaan sanadkii dhawaa last year June aan tagay dalka Ingiriiska oo halkaas aan shir u tagay ururka ka dhacay kadib waxa la isla gartay in dugsi technical waxa ka farsamada gacanta laga hirgeliyo Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa marka taas ay imka walaal noogu weyn hawshaas marka imku ku jirnaa oo mashruuca barkii hore la bilaabay oo Hargeysa laga bilaabay
waan gartay marka dugsigaasi bal faahfaahin naga si qaabka ugu tala gasheen wuxuu noqonayaa dugsi lacag laga qaado ama dugsi lacag la'aanba waxyaabaha lagu baran doono ee qorsheynaysaana maxaa kamida
dugsigaas walaal waxa weeye maadaama doono nahay urur samafala waa dad karaan caawin jirnay ee masaakiinta markaan u fiirsanay inayna xag waxbarasho ay ka aradan yihiin ama ay baahi keentay inay awoodin ayaa walaal keentay fikirkan dugsigana waa dugsi lacag la'aana waxaana lagu baran doonaa arrimaha technicalka sida nijaarnimada elektroniga dabka oo kale diwaarka oo kale biyo gelinta oo kale iyo secretary and computer training-ka marka walaal waa iskuul lacag la'aana walaal
goorma laga yaabaa inaad markaa dhammaystirmo dugsigaasi ama lacagta ku baxaysa haddaad noo sheegto qorshe ahaan xilliga laga yaabo dugsigu inuu istaago oo ay dadku markaa waxbarashada bilaabi karaan
waxaanu bilownay imika faiskii hore oo u dhacayay sida dhulkii oo ay dowladda hoose nasiisay faiskii baa la bilaabay marka in waxaa bilaabay faiskii hore imika bishan marich haddii ay naftii noo daayo ayaa la bilaabaya iskuulkii oo lagu bilaabaya faiska hore qiimaha iskuulka hordhacaha ee lagu qiimeeyeyna waa $500,000 half million weyaan walaalo insha allah waxaan rajeynaynaa sanadka 2017 bartankiisa inuu iskuulkaasi dhamaado insha allah biidnillahi kariim oo loo galo faa'iidadii iyo wixii magaranaysa marka loogu talagalay in lagu dhigo
marka idinku maidinka wadaya dugsiga oo macalimiintii iyo nadaafadii dugsiga iyo dhaqaalaha ku baxaya maidinka weli gacanta kusii haynayo wadaya mise cid baa idinka kafaalo qaadaysa markuu dugsigu dhammaystirmo
walaal waa su-aal aad iyo aada u qiimo badan si aan iskuulkan u dayacmin aan cidlo ugu dhicin waxaanu doonaynaa oon xaqiijinaynaa inaan iskuulka ururka haldoor gacanta ku hayo laakiin dowladda jamhuuriyadda somaliland qeybta waxbarashada waxay naga ballan qaaday in macalimiinta iyo dhayliga wixii meesha lagu isticmaali doono ay ka fargarayn doonto insha allah muddada dhow marka iskuulkaasi dhamaado
asad yuusuf ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramaya sahre ciidlo nuur goordhoweto
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad dhegeysanaysaan haatanna waa dhinacii ciyaaraha sahre cabdi axmed oo garabkayga fadhida ayaa goor dhoweyd waxay kala sheekaysatay wariyahayaga maxamuud mascade oo minneapolis jooga
waa tahay maxamuud mascade bal waxaad iga warantaa koobka f a cupka kulamadii ugu adkaa iyo sidoo loo kala ciyaaray xalay
zahra adaad u mahadsan tahay dabcan koobkaasi oo wareegiisa saddexaad galaya hadda waa marka ugu horreysa ay kasoo qayb galaan kooxaha waaweyn ee heerka koowaad ee dalka ingiriiska ayaa dabcan kulamo doora oo adkaa oo ay iskaga hor imaanayeen qaar ka mid a kooxaha horyaalka ayaa waxaa kulankii ugu xiisaha badnaa uu dhex maray kooxaha arsenal iyo sunderland waxaa ciyaartaasi oo hal iyo hal qaybtii hore ku dhammaatay qaybtii dambe ay arsenal ku guul heshay 3-2 kooxda everton oo iyaduna la ciyaaraysay kooxda dunningham redbridge oo kooxaha heerka hoose ah 2-0 ayay ku badisay kooxda kale ee iyaduna ka mid a kooxaha heerka koowaad ee dalka ingiriiska oo iyaduna koox kale oo isla heerka koowaad la ciyaaraysay oo manchester city iyo norwich kulankaasi uu dhex mariyey 3-0 waxaa ku badisay kooxda manchester city oo inta badanba aada mooddo in ciyaartooydoodu ay badidood ciyaarayeen marka laga reebo dhowr ciyaaryahan oo keliya waxaana kooxda manchester city sidaas ay u suuragelisay 3-0 inay ku badiso
waa gartay bal haddaad dhinacaasi u weecato horyaalka dalka talyaaniga iyaguna
talyaaniga kulamo badan lama ciyaarin waxaa la ciyaaray oo keli ah ilaa iyo 3 kulan carbi udinese 2-1 uga badisay fiorentina lazia 3-1 kaga badisay roma iyo ac milan oo ku kulmasanaa ee magaalada roma garoonka olombic stadiumna 1-1 bareeja ah ayay ku kala tageen
waa hagaag maxamuud mascado u isbeynna bal dhankeeda haddii aynu eegno kooxihii waaweynaaye real madrid iyo barcelona kulamadii ay dheeleen iyaguna ma lala rogay mise dheel ayay muujiyeen
zara horyaalka dalka sbain oo dabcan ah kan ugu xiisaha badan horyaalada laga ciyaaro qaaradda yurub ayaa kooxaha waaweyn ee aad sheegtay real madrid iyo barcelona kulamo gooni gooni ah kooxaha kale la lahaayeen haddaan barcelona ku hormaro 4-0 granada ayay kaga badisay goolashaasi 4-3 ka mid a waxaa saxiixay ciyaaryahan lionel messi oo uu markaasi muujinayay inuu kusoo noqonayo ciyaarihii wanaagsana ee lagu yaqaanay. Sidoo kale waxay noqonaysaa saddexdii gool ama saddexleyda waxa loo yaqaano uu dhaliyo sanadkan cusub ee 2016. Getafe 1-0 waxay kaga badisay Real Betis Sevillana 2-0 Atletico Bilbao ayay ku martay. Kulanka kale oo xiisaha badan ee isha lagu hayay waxa uu ahaa kooxda Real Madrid ee Deportivo La Coruña. Kooxda Real ayaa sanadkan waxa ay shaqada ka ciirisay macalin Benitez, waxa lagu soo bedelay macalinka cusub ee Zinedine Zidane oo kulankiisii ugu horeeyay leelinaya kooxda. Guul ayay kooxda Real Madrid kulankaasi gaartay 5-0 Deportivo La Coruña ayay ku martay ciyaaryahan Karim Benzema 2 gool oo ka mid ah goolasha isaga ayaa dhaliyay. Saddex leena waxaa ku farayareystay Gareth Bale oo 3 oo gool oo qurux badan waliba dhaliyay. Ciyaaryahanka Gareth Bale waxaa la hadalhayay inuu ahaa nin aad u jecel macalinkii hore shaqada laga buriyay Benitez, waxaana dad fara badan hadda ay leeyihiin suuragal ma tahay in macalinka cusub ee kooxda Real Madrid uu sii xajiyo ciyaaryahankan inuu kooxda la joogo, maadaama Manchester United laga yaabo inuu usoo wareego lacag fara badan ku doonayso. Waxay ku xirnaan doontaa haddaba sida macalin Zinedine Zidane uu ciyaaryahankan ugu qanciyo inuu qorshihiisa ciyaaryahanada kooxda Real Madrid iyo waxa uu damacsan yahay uu yahay dadka ugu horreeya ka midka ah. Waxay noqon doontaa haddaba arrin isha lagu hayo markuu horyaalka sanadkan dhammaado, halka Gareth Bale iyo Zinedine Zidane iyo Real Madrid ay ku kala dhammaadaan. Labaantana 2-0 Real Balakano ayaga.
Wahagaag maxamuud mascadaad buu maatay hay oo ciyaarihii uga warramaysay Sara Cabdiaxmed, halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Qadar kooban baa inooga hadhay waqtiga, bal aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo heesti Charlie.
Codkaasi Hodan Cabdiraxmaan ayaa dhegihiinaan uga sii tageynaa. Waa Sahre Ciidla Nuuriye, anigu ah Sahre Cabdiaxmed oo idinla intaynu galabta mar kale kulmi doonno, isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.